Разговараме со Росица Мршич, една од најпрогресивните македонски дизајнери, која што е препознатлива и конзистентна со својот минималистички урбан израз на јасни и чисти контури и форми. Секоја колекција на Росица е настан за македонската сцена, една мала модна етида која што носи радост на љубителите на модниот израз. Росица, ти благодарам што ја прифати поканата за интервју со SBS на македонски јазик.
Да, благодарам и на поканата, баш е задоволство да се биде дел од емисијата.
Росица, ти го изгради своето име на македонската сцена и всушност го изгради брендот, што е уште потешко, и тој бренд всушност успеа да го извадиш и дури од границите на Македонија. Твојот бренд обстојува веќе 8 години. Што би издвоила како клучно за успехот што го постигна досега?
Па добро, мислам дека повеќе фактори играат улога во трајноста на, да кажеме, првично на идејата, па потоа на се што се движи околу еден бренд. Мислам дека веројатно ако тоа би требало да го сведам на неколку зборови за да го кажам на наједноставен начин, би биле цистрајноста, упорноста, визијата за нешто добро и да кажеме како гледање на иднината некаде и желбата да се создаваат убави парчиња кои што ќе комуницираат со домашната публика како и со интернационалната публика.
Дали си задоволна досега како публиката реагира на она што ти го нудиш како своја модна визија?
Па добро, факт е дека на почетокот на презентирањето на моите колекции секако тоа беше една многу мала група на која што јас успеав да почнам да се обраќам и да тоа биде прифатено и да секоја сезона биде очекувана нели со љубопитство и со желба да се види нешто ново и поразлично од претходната сезона. Меѓутоа со текот на времето успеав да создадам една малку поголема публика која што редовно не следи, која што секогаш дури со нетрпение ги очекува новите модни колекции и презентации. Така да сметам дека за секого не има место под сонцето и најважно е да се знае за кого се твори, затоа што тогаш производот знаене кон кого да го упатиме, кон кого да го намениме и да има цел тој производ што се пласира.
Освен во Македонија, твоите модели се продават и во концептуални бутици во Виена, во Дубај, Лугано, Софија. Каде имаш повеќе клиенти, во Македонија или во странство?
Па добро, за сега се уште сме фокусирани на нашиот домашниот македонски пазар, со тоа дека и од тука почнавме и некако е логично да се наметне поборувачката да бидат местото од каде што нели почнал да се гради тој бренд и да тука секогаш си повеќе присутен на тоа што е надвор. Македонија за жал се уште во една до некаде изолирана позиција во однос на, да кажеме, и европските и светските случувања, со тоа дека имаме многу ограничување во однос на соработката со потенцијални соработници и партнери, така да сега за сега се уште поголем број на клиенти ни се од македонскиот пазар, но за среќа веќе доста години работиме и со концептуални бутици, како што спомна, и различни сајми и настани на кои што успеваме да ги пласираме дел од нашите колекции. Тоа за нас е сосема доволно и мотивирачки да продолжиме, па или може би еден ден да интернационалниот пазар го биде уште поголем и го изедначиме со тоа што го правиме тука во Македонија.
Секако патот до таму го отвара и твојата онлайн продавница. Дали е можно да се порачаат твоите производи од Австралија и од други држави?
Да, значи ние нудиме веќе неколку сезони шипинг до, како да кажем, worldwide shipping, значи нашите парчиња се достапни на целиот свет и се нарачуваат буквално во сите делови од светот, меѓу кои Австралија и Америка се помеѓу првите земји каде што најмногу испорачуваме наши парчиња.
Значи и меѓу нашите сограѓани тука во Австралија има луѓе кои што се заинтересирани за твоите модели.
Да, за нас е тоа убав показател. Една од нашите најблиски, најдраги клиентки кои што се од странство е по потекло македонка кој што живее во Австралија и сега се посебно задоволство ги подготвуваме парчињата и многу често ги работиме по наредска, баш како custom made парчиња, што мислам дека во светот е многу, многу ценат и многу барано во моментот да со тоа ми даваме индивидуалноста, предности на секој клиент, да му ги задоволиме неговите лични потреби, желби, естетски критериуми, кажеме стил кој што тој го негува.
Како што реков, ти успеа македонската мода и својот бренд постепено да изнесеш од границите на Македонија, меѓутоа и обратно, ти на македонската мода и донесе знаење и вештини од надвор, каде што се образуваше на познати универзитети.
Делот своето образование го помина во Утрехт во Холандија на факултетот за визуелни уметности и дизајн. Тоа што беше како мало излегување од рамките на Холандија, помина еден семестар во Америка, во Чикаго, на познатиот уметнички институт на градот Чикаго, односно школата при уметничкиот институт на Чикаго, кој што е една многу реномирана институција. Од таму заминав во Русија на кратко до обучување. Така да отприлика тие се, да кажеме, како три центри кои што ги поминав за време на студиите надвор.
Веруваш ли дека во твојот успех придонесе и тоа што го донесе од странство и тој ноу-хау, да речам, моден?
Верувам дека да. Според мене, колку и да еве во светот на мода, секогаш читам и гледаме примери каде што, мили, образованието не играло клучна улога во формирањето на таа професија, односно дека, нели, желбата никогаш е многу поголема од денјето, нели, по тој традиционален пат, добивање формално на диплома. Меѓутоа, според мене, многу, многу суштински, многу необходно да се стекнат сите тие вештини, посебно од добар и квалитетен тим кој што знае на многу вешт начин да го принесе тоа и да секој студент има можност да се здобие со вистински квалитетно образование.
Ја спомена Русија, пред 5 години беше победник за Русија и за Европа и еден од 5 светски финалисти на надпреварот International Bulgarian Fashion Award, Irene 2013. Кажи ми нешто повеќе за тоа, како се случи да бидеш дел од тој надпревар и каков престиж беше тоа, каков предизвик?
Тоа добро за нас, тоа значише многу, затоа што првенствено поканата што добивме за учество на тој надпревар беше крајно изненадувачка, затоа што, како што реков, Македонија си уште, да кажеме, е позиционирана како една модно помаргинализирана земја. Ние си уште немаме традицијата да излегуваме или надвор, да се мешаме со интернационалните модни случувања и секако да бидеме дел од тоа, за да не имаме некоја сцена која што ќе постојано ќе биде под некој будно око и да секогаш има отворени врати за многу случувања, така да сите овие мали чекори за нас значат многу во оваа ситуација. Така да за мен искрено беше пред се доволен предизвик да само нели го да добиеме поканата и баш нема фиксирани некои поголеми очекувања околу изборот и нели резултатите од сето тоа, меѓутоа ете на големо изненадување се здобив со титула за односно на прво место за таа награда, имаше доделување наградите во Софија.
Колкава беше конкуренцијата?
Па мислам дека тогаш, колку што се сеќавам, мислам дека околу 20-30 дизајнери учествува, потоа мислам дека имаше како еден круг на прв круг, каде што мили беа елиминирани дел од учесниците со помалку поени. И тоа мислам дека во 2 или 3 круга беше се одбиваше целата селекција, така да потоа имаше понуда од Софиската модна недела да се учествува на модните нивни настани, да кажеме како дел од наградата која што беше предвидена за учесниците, односно или добитниците на наградите.
Така, освен ваквите настани, исто така верувам дека интернационалните модни саеми ги отвараат патиштата кон поголемите модни сцени. Дали учествуваш на такви саеми?
До сега неколку пати сме учествувале на саеми во Австрија и во Германија. Најчесто сме дел од модната платформа што се вика Иван Асен, та е основачот на таа платформа е наша драга соработничка и партнерка која што веќе со години соработуваме и со неа учествуваме на тие сајми и тоа го правиме скоро секоја сезона и секоја година веќе изминатите можеби 5-6 години. Каде редовно сме присутни на сајмите во Австрија и во Германија.
Кога правиш рекапитулација на изминатите 8 години и она што било хайлайт, најзначајно во твојата кариера, го издвојуваш фустан на 21. век, мода Aesthetics од Амстердам. Кажи ми за тој настан.
Тој настан исто беше како едно дополнително изненадување, добивме покана по имејл за учество, но имаше дизајнери буквално од цела Европа, со, да кажем, интересна селекција, затоа што секој си беше собствено изградена естетика и мислам дека изборот баш беше така, да кажем, како да кажам, компетитивен и многу, да кажем, тоа никад и не едноставен, затоа што секој мили што селектиран да биде дело тоа е добар во тоа што го прави. Така да за мене баш беше голем призив да се биде дел од тој натревар.
И големо признание секако.
На наше изненадување крајно, бишме дел од неколкуте финалисти. Мислам дека 5-6 беа на крај. И во овој изминатиот период, ние заедно со Мода Aesthetics ги договараме сите детали околу последниот чекор што беше предвиден со добивањето наградите, тоа е да моделите кои што беа одбрани и наградени да бидат произведени под нивна организација и да се продаваат и да се дистрибуираат низ целиот свет под името на дизајнерот.
Сите овие настани ми потврдуваат колку ти на еден многу сериозен начин, полека, но со сериозен манир го пробиваше својот пат досега во на македонската сцена, меѓутоа и надвор. И неодамна ја возбуди македонската сцена и со она најавена соработка со британскиот Vogue. Можеш ли да ни кажеш нешто околу тоа?
Добивме можност да бидеме објавени во рубриката на британскиот Vogue, кој што се вика Designer Profile и која што ја покажува работата на дизајнери кои што успеале да создадат своји брендови. Таа сработка се начелно најавена за оваа пролет, меѓутоа во моментот се уште ги договараме деталите, така да претпоставувам некој нареден пат доколку имаме можност да разговараме повторно, ќе можеме нешто повеќе да кажеме околу соработката.
Би напоменала дека ти си првата македонска дизајнерка од која што добива ваква покана за соработка и практично ова е соработка која што може да ти отвори многу патишта на светската модна сцена понатаму.
Да, за мене лично ова е, мислам дека еден од првите поголеми чекори кон интернационализација на брендот и на естетиката која што е работам. Затоа што, како што реков, се уште функционираме во многу изолирана средина, каде што те што се однесува на интернационалниот моден свет е премногу далечно и се уште ги немаме добрите односи со ниту со околните, да кажеме, посебно земја Камалин или со земјите од Европа и подалек.
И затоа секој успех всушност има уште поголема тежина.
Млада модна сцена.
Да, апсолутно. Толку е тежок патот да се пробива надвор кога доаѓаш една мала земја и која што нема развиена, сериозно развиена модна индустрија, не е препознаена и нема финансиски средства да се промовира како таква, споредено со другите.
Да, прво ја нема традицијата нели да се негува и да расте и да се ми веќе неколку години може да кажеме дека имаме и во модни случувања што веќе тоа е добар чекор нели кон создавање на слика за модата во една земја. Меѓутоа и тие настани не го нудат потребното за ние да кажеме дека веќе имаме формирана сцена. Затоа што кај нас гледаме дека неможноста да се има континуитетот во работата допринесува да таа сцена стои на стаклени нозе постојано. Мислам да нели осцилира горе-доле и да се уште нема, да кажеме, како една генерална слика за тоа што се случува и кои дизајнери се активни, кои дизајнери работат постојано на сцената или да кажеме, соработки некои потенцијални помеѓу индустријата и дизајнерите кои што се вообичаени за развиените земји. Сето тоа кај нас се уште отсутува и мислам дека треба уште време додека сето тоа се развие и се бутне во една позитивна насока.
Токму затоа и на почетокот те најавив како многу конзистентна, бидејќи си една од ретките кои во изминатите 8 години си постојано присутна. А не беше како твоето, да речам, едно москавично деби да исчезнеш, току си конзистентна, постојана и публиката, модната македонска сцена знае дека може да рачуна на тебе. Во контекст на обштествената одговорност се потврди како обштествено одговорна дизајнерка, учествуваше во кампањата превенција на малолетнички бракови преку економска независност. Кажи ми за кампањата.
Таа кампања да никаде беше многу различна од тоа што обичајно го работам и го правам во секојдневието. За мене вистинско освежување за тоа што со една многу убава идеја и замисла се обидовме да направиме нешто кое што баш ќе биде обштествено, да кажеме, потикнување на свес, на осамостојување на жените кои што се наоѓаат во посебно во етничките загрузени мали средини во кои што се економски зависни од семејствата во кои што живеат, значи не може независно да функционираат, каде што услугите се се уште останати, да кажем, како пред два века и каде што со многу малку сметам дека секоја жена може да допринесе за собствената добро, за собствената добро на семејството и да се почувствува дека и таа може да допринесе за се тоа што не ја би направило среќна, независна жена. Тоа што беше интересно е дека овој проект беше замислен да ги спои нивните традиционални техники на рачна изработка, нивната традиционална естетика која што се привлекува како низ генерации и да сето тоа се преоблече во едно ново современо руво, да се создадат производи кои што ќе бидат актуелни, како современи производи, меѓутоа се уште тие производи би ја држале нивната препознатлива естетика и техника на изработка. И тие производи би биле наменети за, да кажеме, како модни додатоци, производи кои што би биле наменети за уредување на интериери, да кажеме, како перници, додатоци за водомот. Така да тој проект до никаде доби една многу убава слика за тоа што успеавме да создадеме производи кои што ќе бидат воедно актуелни, а ќе бидат интересни за самите заедници да може да се сродат со тоа што го работат, затоа што им се познати техниките, естетиката им е позната, меѓутоа да им биде како нешто ново и современо што вообичаено не го работат. Така да се надеваме дека овој проект ќе продолжи со реализирање на првичната идеја е тоа да дека тие земји од тие заедници ќе можат да понатаму и функционираат и независно и да немаат, да кажеме, како никакво ограничување во тоа во собствениот избор во живењето.
Да, дали кампањата заврши, дали ја постигна целта?
Кампањата, значи никога промовиравме кампањата, иако да кажам јас не бев задолжена во тој дел, мојот ангажман беше повеќе околу осмислувањето на производите, комуникацијата со жените од заедниците, каде што одржавме обуки, разговаравме за производите, им беа презентирани производите кои што беа дизајнирани од моја страна, работевме заедно на прототипите. Кампањата се уште трае и идејата е да понатаму се види што би можело да се направи околу пласманот на тие производи.
Каква беше реакцијата на жените со кои дојде во контакт? Претпоставувам, за нив беше тоа прва можност да имаат контакт со еден познат македонски дизајнер кој што се обидува да им помогне да ја подобрат својата социоекономска положба.
Мај тие жени најчесто функционираат во многу изолирани средини и многу од нив дури не зборуваат македонски јазик, така да на почетокот имавме како да кажеме, како ситуации каде што ни треба повеќе време, прво да се навикнеме едни на други, каде што ни треба никој кој што ќе преведува. Па тука не имаме, да кажеме, одлики на локалниот менталитет, каде што никој работи. Треба да никаде да се прифатат на еден нов, поинаков начин, на кој што, или, може би, они не се навикнати. Жените кои што беа дел од проектот, беа па и многу љубопитни. Така да, нивните реакции варираат. Секако имаше многу бави реакции. Јас тоа констатирав дека за прв пат еве во собствената земја, затоа што до сега не сум имала можност да посетувам такви региони, посебно што никој од нив се многу изолирани, многу тешко се стига до нив, се, да кажем, на високи планински места, каде што дури тешко со кола се стигнува. Сосема ново гледиште на земјата во која што мислиме дека живееме, меѓутоа многу работи не познаваме.
Така, одлична идеја да им се помогне на овој начин на жените кои што се во незавидна социоекономска.
Да, и крајно зависна до некаде.
Во кој дел на Македонија се наоѓаат тие региони?
Едниот дел кој што го посетувавме беше Диварско, другиот дел во Радовишко и тоа се всушност турци и јуруци. Повеќе од нив се уште не зборуваат македонски јазик, што е разбирливо затоа што буквално мили живеат во изолирани средини. Мажите се тие кои што патуваат надвор од селото и тие се комуникацијата помеѓу, да кажеме, живењето мили во заедница и живењето надвор во град или во село каде да заминат. Значи мажите се тие кои што се комуникација помеѓу овие заедници.
Не звучи многу како средина во 21 век, а кажи
ми... Да, за нас е затоа реков, сите ние мислиме дека, нели, ја познаваме посебно што Македонија е многу мала земја и секогаш мислиме дека на местата што сме ги посетиле, веќе, нели, се познаваме земјата, какви заедници живеат, сме се сретнале, сме, еве, посетиле, па и обичаи, да кажеме, места кои што, нели, имаат, еве, помали места, да кажеме, како села или кои што се поизолирани, меѓутоа мислам дека турците и јуруци буквално како да живеат во, мислам, како век два поназад од тоа време во кое што сега сите ние живееме.
Кој го организираше проектот?
Проектот беше организиран од невладина организација која што работи на развој на мали и средни предпријатија. Меѓутоа многу често се бави со ваков тип на социјални ранливи групи на кои што им треба, да кажеме, мили помош од различен тип и вид на помош.
Росица, ти благодарам многу за овој разговор. Можна инспиративно да. И со нетрпение ние во Австралија ќе го чекаме британското издание на Vogue во кое што ќе бидат презентирани твоите модели.
Благодарам на тебе за убавите прашања. Бас би се задоволство да се разговара и се надевам во наредна прилика ќе можеме нешто повеќе да споделиме и да раскажаме.
SBS. 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 SB